Leyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 11. oktyabrı hepdiyanın çarşembe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programamızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur lensi de men Sehra tanıştırıyarın. Kiyevden saparının devamında Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun Ukrayina'nın öz ihtiyarlığını ve territorial bütünlüğünü koldamağı devam ettirecektiğini aytdı. 9 oktyabrda Erdoğan özünün Ukrayin kardeşi prezident Petro Poroshenko bilen geçiren bilelikdeki metbuat konferansiyasında biz Krim yarımadasının Rusya tarafından aneksiya edilmeğini hiç açan ikrar etmedik ve etmeriz dedi. Şeylede Erdoğan Ankara Türk'ü dilli Krim Tatarlarının yağdayını idarlamağı devam eder deyip olorun hukuklarını qorayan da üçün Ukrayina sağ olsun aytdı. Rusya Ukrayinanın Krim regionunu 2014-nji ýylyň mart aýynda aneks etdi. Rusya bu ýarmada goşuny berip referendum geçirdi. Bu referendum onlarça ýurt tarapyndan biqanun diýilip ýazdyryldy. Erdoğan iki ýurdun öňmüzdäki bir ýylyň dowamında iki taraplaryň söwdanyň möçürini 3.18 milliard Amerikan dollarından 10 milliard Amerikan dollaryna artdyrmak maksatlary barada ýazylandygyny aýtdy. Rusiyanın opozisyon siyasatçısı Aleksey Navalny'nin korrupsiya qarşı qurumasının direktori Roman Rubanov qıysqı vaqtlayın tutsa edildi ve ona soru cevabı çekilmek üçün 13. oktyabrda izine gelmeldi aydıldı. Rubanov Twitter sosial ulumunda yazan mağlumatında ödünün 10. oktyabrda Moskvadaki cayının qolayında sud ofiserler tarafından tutsa edilendiğini yazdı. Rubanov'un sözlerine göre ofiserler onun korrupsiya qarşı qurumanın internetdeki mağlumatları ayırmağı reddetmek varadakı derňewler bilen baglanşykly tutsa edilendigini aýdypdyrlar. Rubanov Meduza atly habar web saýtyna beren maglumatynda tutsa edilmäniň özüni we Navalnyny gorkutmak maksady bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Guranly Berdimuhammedow ýurdun newitgat puwdany goldamak üçin 14 milliard Amerikan dollary möçerinde maliýet herişdesini harçlajakdygyny wada berdi. Türkmenistanyň newitgat puwdany dünýäde energiýa herişdeleriniň bahasynyň aşaklamagyndan we Russiýanyň türkmen gazyna bolan talabynyň pese gaçmagyndan ejir çekýär. Öňmüzdäki 7 ýylyň dowamında ýurdu durmuş ykdysady taýdan ösdürmek ulgamyna esasy maýa goýumy hökmünde 240 milliard manatdan gowrak herişde goýýar. Şu dövrde newitgaz toplumuna 159.19 milliard manat möçerinde düýpli maýa goýumlary gönükdirler diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ol bu barada 9 oktýabrda ahalyň ak buğday etrawyna geçirilen ýaşullar maslahatyny eden çykyşyny bellede. Tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde 4-nji ornu eýleýän Türkmenistan 2016-njy ýylda Russiýa türkmen gazyny satyn alma beseden soň energiýa söwdasynda Hytaýa garaşly boldy. Şeýlede türkmen lideri öz çıkışında newitgaz toplumuna goy verilecek maliyet herişteti bilen bir hatarda bu pudokta 6900'den gowrak täze iş ordunlarının döredilecektiğini vaade verdi. Rus söwüş uçury Siriýadaky howa bazasynyň uçuş ýoldasyndan çykyp helakçylyga uçrady we ekipaj agzalary helak boldy diýip Russiýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Suhoy Su 24 kysymly uçur uçuş ýoldasyndan çykyp weýran bolan mahaly Himeymim howa bazasyndan ýokary uçup barýardy diýip döwlet ýetirliginäki TASS habar agentligi we beýleki rus medialary ministrligiň maglumatyna salgylandylar. Uçurdan ekipaj agzalaryny çykaryp bolmady we olar helak boldylar diýip ministrlik helakçylygyň ehtimal sebäplerinin biriniň tehniki problema bolmagynyň mümkinligini bellede. Su 24 kysymly uçuryň ekipaj agzalarynyň sany adatça 2 adamdan ibaret bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Guranly Berdimuhammedow soňky 2 hepdäniň dowamında 2-nji kitabyny köpçülige hödürledi. Resmi mediada türkmen lideriniň täze döreden Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşyjylara sowat berendigi habar berilýär. Ýatlydyp geçsek mundan 2 hepdä goly wagt ödül, ýagny 28-nji sentýabrda Berdimuhammedowyň täze kitabynyň Sport dostlugy, saglygy we gödellige tarap ýoldur atly eseriniň tanıştırış davarasının bolandığı haber verilipte. 12 avgusta bolsa Türkmen prezidentinin Mert Yigitler Gayrat üçün Doğulyar adlı kitabı köpçülüğe hödürlenip, bu eserin yurdun İçeri İşler Ministerliğinin tarihine hem de prezidentin kakasının ministerliğin işine koşan şahsı koşunduna bağışlanandığı aydılıpte. Türkmen prezidenti 2006 yılın ayağında hakimiyet başına geleli veri 40'dan